Iedzīvotāji un pašvaldības kopumā atbalsta projektu Rail Baltica, to kā galveno panākumu pērn gada nogalē notikušajās sabiedriskajās apspriedēs min kompānija RB Latvija. Rezultātā tapis vēriena ziņā līdz šim nebijis 900 lapušu ziņojums par to, kā vilcienu satiksme ietekmēs vidi. Dokumentā skaidrots, kāds būs dzelzceļa līnijas maršruts, kā tas šķērsos upes, kur būs tilti, ar kādu troksni un vibrācijām būs jāsmierinās, kā arī, kas jādara, lai ietekmi mazinātu. Par to, kas veicams šajā gadā, stāsta RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts Nēls Balgalis.
Šajā gadā ir ļoti būtisks lēmums. Tātad plānojam, ka martā visas Latvijas pašvaldības pieņems lēmumu par paredzētās darbības akceptu, jeb vienkāršāk izsakoties, tātad izvēlēsies tās alternatīvas, kuras viņām šķiet vispiemērotākās no pašvaldību vides iedzīvotāju viedokļa.
No trim variantiem vienu, tātad, un tad dzelzceļš varētu iet zigzagā pēc tā, kā kura pašvaldība izvēlas?
Jā, tātad gadījumā, ja pašvaldība rīcībā ir ievēna ziņojums, būs arī komentāri no vides pārraudzības valsts biroja, un pašvaldības, ņemot vērā visus faktorus, pieņems vienu lēmumu par trases novietojumu savas pašvaldības teritorijā. Mēs zinām, ka kaimiņu pašvaldības jau skatās vienu uz otru un domā līdzīgi, nu, plašākā mērogā, un tā kā ar lielu pārliecību var teikt, ka pašvaldības pieņems lēmumus un trases savienosies. Gadījumā, ja kādā no pašvaldībām trases nesavienojas, kā saka, galvenie iet kopā, tad par šo posmu lēmumu nāksies pieņemt ministru kabinetam.
Pie kompromisa jau pērn tikusi viena no nesamierinieciskākajām pašvaldībām – Mārupes novads. Vairākkārt tiekoties ar projektu attīstītājiem, Mārupe piedāvāja trīs variantus, kā sliežu ceļu varētu aizvadīt līdz lidostai Rīga, kur atvilcienam plānota otra pietura Latvijā. Mārupei pieņemamākais ir variants, ka dzelzceļš atrodas paralēli apvedceļam A5 tuvāk Jaunmārupei. Tad tas turpināsies cauri mežam, līdz ar to maz skarot lauksaimniecības zemes un neizpostot vētras ciemu un vietējos kapus. Tomēr vēl ir daudz, pie kā piestrādāt, saka Mārupes mērs Mārtiņš Bojārs no Zemnieku savienības.
Tomēr ir nepieciešams pievērst uzmanību infrastruktūras objektu pārkārtošanai, kas saistīts ar ceļiem, tiltiem, pazemes meliorācijas sistēmām. Ir jāprecizē arī dzelzceļa būvēšanas laikā ceļu šķērsojumi, un pašvaldības speciālis arī iesaka izvērtēt iespēju apveceļu A5 savienot ar lidostu Rīgu, jo principā no Kurzemes puses lidostu Rīga piebraukt ir samērā sarežģīti, vai nu braucot par Ummaņu gatvi, vai šķērsojot Mārupes novadu. Smagākais un varbūt tāds ne visu laiku atbildētākais jautājums ir par šo kompensācijas mehānismu, jo īpašu Mārupei samērā nelieli un būvēt dzelzceļa īpašumu tiks sašķelti, tā ka jābūt ir paredzētam kompensācijas mehānismam, kādā veidā arī šī īpašuma, kuri tiek sašķelti, bet uz īpašumu varbūt netiek uzbūvēta šī dzelzceļa trase, kādā veidā notiks kompensācija.
Visā valstī projekta īstenošana skars mazāk par 1000 īpašumu. Mārupe uzsver, ka būtiski būs, lai atpērkamo īpašumu vērtību nosaka jau tagad, nevis vēlāk, kad trase jau būs iezīmēta un tirgus cena kritīsies. Nēls Balgalis no RB Latvija tajā problēmas neredz.
Gribu teikt, ka īpašuma atsevināšana notiek, ka tas ir process starp valstu un individu, un viņš balstās uz tirgus vērtību, un viņš balstās uz šo savstarpējo sarunu. Un nedomāju, ka ir iemesls bažām.
Cik liela naudas izteiksme būs īpašuma atpirkšanai?
Tad, kad zināsim precīzu trases novietojumu,
īpašumus,
un tad jau arī runāsim par to, katrs individuālais stāsts starp īpašnieku un valsts ir
interesi. Kopējā summa paredzamā, taču ir kaut kāda.
Mēs par to runāsim tad, kad pieņemsim lēmumus par trasi.
Rail Baltica projekta pirmajā kārtā Latvijai Brisele piešķīrusi 238 miljonus eiro, kas pārsvarā paredzēti dzelzceļa posmam no Rīgas stacijas līdz lidostai. Trim Baltijas valstīm kopumā šim projektam līdz 2020. Gadam iedoti 442 miljonu eiro, jeb līdzfinansējums teju 82% apmērā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.